Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det skal jo ikke gå for lang tid mellom hver episode hvor vi I bilen. Det har jo blitt en tradisjon I denne podcasten, og da jeg fikk denne bilen inn på kontoret, så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal kjøre litt med denne. Og så var det flere som skrev til meg på Instagram, ja, det der en bil, den må vi få høre mer om I podcasten. Og da, som sagt, så gjort, egentlig. David, du har funnet deg til rette bakrattet. Jeg har kjørt en god del, så da må jeg jo da overlate spakene til deg litt, så du også kan kjenne på hva dette for noe.
Det klart det moro for meg å prøve, og også ganske fint, for jeg har jo kjørt en bil som nesten samme bilen, men ikke den samme akkurat nå en uke jeg også. Så da kan vi sammenligne litt hva ulike på motorer og drivlinjer og utgaver, hva liksom forskjellen på de da.
Ja, for du har kjørt X-Drive 50E, yep. Som da facelift av den 45E, som var en attraktiv leasingbil. De fartet rundt med litt lite utstyr I Holmenkollen ganske lenge, nå virker det som leasingperioden på de har gått ut, for nå ser jeg det ikke så ofte lenger. Så har de vel solgt ut I Hedmarken eller andre steder.
Jeg så de litt på, var ute og kjørte litt I helga på... oppover Gudbrandsdalen og sånn, og da var det noen av de på tur ned igjen til, med retning Oslo på søndag, så de jo der ute.
Ja, de det, men dette langt unna. Dette ikke lønnsmottagerbil I det hele tatt. Da må det være høy lønning hvis man skal betjene noe sånt som det med lønnskontoen. For X5M Competition, altså X5... det den heter, X5M Competition. Det mange rare... på disse bilene. Du har jo XM I tillegg. XM. Du må ikke blande den med den her, det jo en helt annen drivlinje. Det jo faktisk kombinasjonen av den du har kjørt, den pressebilen du hadde inne nylig, 50E, og den bilen her egentlig, for den har motoren fra den bilen her, altså BMW XM, den der digre,
store
5,3 meter lange, hva det den er. Den også batteriet fra en ladbar X5.
Ja.
Har du kjørt den forresten?
Nei, jeg har ikke det. Har du?
Nei, aldri. Ja, vi hadde den inne på jobb. Jeg hadde min kjære kollega Andreas som testet den, men da rakk jeg så vidt å kjøre den. Bare noen meter. Jeg ser det jo tok bilder. Så den har jeg ikke noe særlig befatning med enda. Jeg så at reviews fra lanseringen I USA var ganske labert.
Jeg tror den bilen kanskje har hatt litt trang fødsel... Muligens?
Ja, det virker litt sånn, og så var det jo et visst marked hvor den var tiltenkt som frafalt litt der plutselig.
Ja, ja for den har jo en design som, ja, den det lett å mene noe om I alle fall.
Ja, hva mener du?
Altså XM? Mm. Ja, den ser jo, de har jo tatt det både på design av liksom, det, du har den kjempestore grillen, og så har du en del... Du har jo en del detaljer som vi kanskje ikke helt vant til fra BMW, for eksempel at det mye gull, ikke sant?
Ja, det var mye gull. Nå synes jeg du veldig snill mot denne bilen.
Åja. Ja, men han
Den jo, jeg tror mange vil si at den bilen kjempestygg. Men du synes jo at den bare litt stygg?
Ja, men jeg tenker på at Nej, det är ikke en pen bil, men den er jo så brutal og annerledes, og det er jo åpenbart poenget med den, at den skal være noe annet og bli lagt merke til. Og det er jo en skrytebil egentlig for å vise at du har råd til å kjøpe den.
Men hvorfor da ladbar? Hvorfor da det store tunge batteriet? Det jo litt interessant, for Mercedes har jo også laget en del ladbare hybrider som high performance over 800 hestekrefter, men med en her blir jo da puslet I sammenligning med 650 eller annet hestekrefter, 660, det ikke noe sånt nå. Så får du den der Label Red, som de endret navn på, de bare Label, var det ikke det?
Ja.
Og de byttet navn på den underveis, sikkert fordi de ikke solgte noen ting av den. Jeg tror ikke det var navnet, jeg tror ikke problemet lå I navnet der, men uansett, den ble jo ingen suksess umiddelbart, og så kommer det sikkert til å endre seg, og så blir det en mye solgt bil uansett, fordi folk elsker jo dette gedigende, vulgære, voldsomme, men
det kan jo hende
kombinasjonen at, jo litt pussig da.
Ja, men det kan hende det på grunn av typegodkjenning av Europa og utslipp, hvis de hadde tenkt å selge noen få biler av den her, det hadde de sikkert uansett tenkt å gjøre, så får du vel ned CO2-en litt, og kanskje at det hjelper på litt grann.
Det regget ganske bra med bil I Norge. Jeg tror de har regget over 20 av den BMW X1. Og det jo... Ja, nå har jeg ikke sjekket tallene, men det typer jeg mer enn de noensinne har registrert av den modellen her av X5M. Men I alle fall, X5M'en jo da kanskje den mest ekte av de. En ting som nytt på denne bilen det 48-volt-systemet, så litt hybrid får man.
Er motoreffekten den samme? Du, jeg sjekket et sånt tysk sted jeg bruker for å dobbeltsjekke data på biler som heter ADAC. De har en app, og der så det ut som den facelift X5M'en har én hestekreft mer enn den ikke-facelift-utgaven.
Nei, det tror jeg må være en inkurie, og den har 625 hestekrefter, og det vel det samme som før, men den har en liten elmotor som også startmotor, så den har ikke en konvensjonell startmotor. Slik som pre-faceliften hadde, men det jo der 48-volt-greien jo noe alle biler har for tiden, så den nyter var da sånn 12 hestekrefter, det veldig lite. Jeg tror ikke de regner med det når de regner med effekten til bilen, så den helt lik. Men jeg leste meg litt opp på den, og de har gjort en del sånne små ting. Det blir jo kanskje litt vanskelig for deg å legge merke til det på Ring 3. Jeg har jo kjørt den bilen her nå en stund og fått testet litt. Fikk litt spørsmål, hvordan den egentlig? Den så hard, så stiv, så heftig som det man lurer på? Og vi som kjører alle mulige slags biler hele tiden skal ikke glemme at det finnes jo de der ute som aldri har testet en sånn bil som her og lurer litt på hvordan den, hvordan oppleves den.
Mm. Og det har jo vært, akkurat nå har jeg kjørt den fra Fornebu og vi kjører på Ring 3 som du sier, og her synes jeg den snillere enn det jeg husker fra forrige gang jeg kjørte X5M som var pre-facelift da. For den synes jeg var kanskje I drøyeste laget. Akkurat nå merker jeg at han er betydelig mer bestemt enn den plug-in hybriden var. Men det jo ikke ukomfortabelt heller, akkurat nå I hvert fall.
Nei, den har jo ikke luftfjæring. Der skiller jo BMW seg fra konkurrentene. Lamborghini Urus luftfjæring, Bentley Bentayga, V8 og V12 luftfjæring, eller alle Bentaygane. Porsche Cayenne Turbo GT. Den jo ikke kommet som facelift, men det en Turbo S plug-in som har luftfjæring. Audi RS Q8 luftfjæring. Så det er bare BMW'en som har såpass stor og som ikke har det. Og det interessant, for det har jo ikke den XM'en heller. Det var jo noe av det man la merke til på den bilen.
Ja.
At den var litt det stiveste laget. Men jeg synes de har fått det til med tuningen, for det det de har gjort. De har endret litt grann på geometrien, ja, så det litt lenger.
Oi, det rumler I potta når den girer.
Ja, deilig.
Ja, det går bra det her.
Det gjør det. 0-100 3,9 sekunder.
Ja. Men tilbake til det med at det ikke luftfjæring på den. Det må vel være et bevisst valg for at de ønsker å gjøre bilen mer presis, mer kjøremaskin, for å bruke et litt dumt ord.
Ja, altså de har da adaptive krengningsstabilisatorer, så det jo da en elektrisk motor som driver og rir på disse stegene foran og bak, som gjør at den krenger veldig lite, og du har adaptive dempere, men stålfjærer, så det jo det som den store forskjellen. Og så det nok kanskje litt sånn misforståelse at luftfjæring lik komfort bestandig. Det vel mer det at du kan heve bilen, at du har bedre bakkeklaring, men altså, ofte så jo bil med luftfjæring mer komfortabel enn en tilsvarende bil uten luftfjæring, men det kan også hende at altså, man har den muligheten, hvertfall med sånn trekammersystem som Porsche holder på med. Jeg lurer på om Panamera har det, Taycan har det, har... eller nei, kanskje de har to, mens det Mercedes som har tre kammer, husker du det?
Nei, det husker jeg faktisk ikke helt. Men det noe uansett, så får du jo... Det, og poenget med å ha luft på så tunge biler jo klare å holde de på en måte oppe uten at du liksom mister kontrollen på karosseriet eller må gjøre en for stiv da, som kan være utfordring med stålfjærer. Men det du får aktive stabstag som kan kobles ut når du kjører rett fram, så blir den jo mye snillere bare av det. Men jeg tipper jo at hvis vi kommer over på litt dårligere vei etter hvert nå, som jeg tror kanskje vi gjør om en stund, så den vel ikke et under av fjæringskomfort heller.
Jeg må si, etter å ha kjørt en del så synes dette her det fungerer overraskende bra. Det de små endringene de har gjort, de har litt sånn hjulgeometri, de har gjort noen små ting, det ikke mye. Men egentlig den store nyheten jo den skjermen innvendig, men det jo boring, fordi alle kjøpte jo BMW i4. Det var en av de første bilene som kom med den der curved display, som egentlig fungerte ganske bra i den bilen her også. Noen sånne mystiske streker i et panel foran her, som egentlig litt sånn,
nesten litt harde.
Ja, vi må finne på noe nytt, hva skal vi gjøre? Vi putter noen streker inn foran passasjerene her, og så har de en M selvfølgelig, det må de ha. Ja. M må de ha litt både her og der, det ser ikke sånn.
Vi merket det nå da vi kjørte over de litt skarpe asfaltskjøtene der, at det ganske... Og det jo ikke nødvendigvis ukomfortabelt, men du forstår jo i måten hvor bestemt han passerer sånne ujevnheter på, at det en veldig seriøs bil. Og jeg har liksom tenkt, jeg husker forrige gang jeg kjørte X5 M, som, hva kan det ha vært, 2020 eller 2021 kanskje, at den kom. Så husker jeg synes den var litt for, kanskje litt for brutal, fordi at det jo en familiebil også på en måte. Jeg tenkte at hvorfor skal jeg kjøpe den her i stedet for en M5, når en M5 kanskje både mer sportslig og til og med et lite hakk mer komfortabel, fordi den litt lavere og litt lettere, og det trenger ikke så stive fjærer for å kontrollere karosseriet. Jeg vet ikke, eller er det dumt å sammenligne M5 og X5M kanskje?
Nei, jeg synes det gir all mulig mening, og jeg kjenner jo mer jeg kjører den bilen her, jo mer åpenbart det at de har kikket veldig grundig på M5 og fått disse bilene til å ligne ganske mye, spesielt styringen påfallende lik, så det sitter en god del bedre. Jeg ble litt overrasket over hvor mye bedre jeg liker faceliften enn P-faceliften. Vi hadde en test inne med X5M og XXM Competition. Jeg tror jeg var på samme tid som du kjørte de bilene.
Ja.
Da var det at det satt liksom ikke helt, det kjentes litt sånn for tunet ut. Nå har de, det ikke det at den noe mindre heftig å kjøre, men mer det at den balansen et bitte litt grann vektet mot komfort. Altså det en stiv bil, men jeg synes det fungerer. Jeg vil ikke vært noe redd for å kjøpe den bilen her, og tenkte at den blir for stiv. Ikke nå lenger.
Nei.
Og det jeg tror også det har noe med å gjøre at interiøret veldig godt sammenskrudd i den bilen her. At ja. det ikke knirker. Den har en ganske kul funksjon, jeg vet ikke om du har sett det, men den har en elektrisk rullegardin til bagasjerommet, så du kan trykke på en knapp, og så forsvinner hele ned i gulvet.
Nei, det har jeg ikke sett.
Det en underlig ting å krysse av for i utstyrslisten. Det lenge siden jeg har sett det sist. Jeg hadde glemt at det var en funksjon. Det faktisk ganske morsomt. Så du trykker på en knapp og trykker på auto, og da liksom går den frem tilbake som du vil. Men i stedet for at du må bøye deg frem, eller felle ned baksetene for å få ut selve rullegardinen, så kan du bare trykke på en knapp. Genialt.
Ja. Det veldig godt. Nå tar jeg bare en motorveirampe av og på for moro skyld, ja.
Gjør det.
Ja, den i alle fall morsommere enn å kjøre den... plug-in hybriden.
Ja,
det ganske stor forskjell. Det var høyreregel. Jeg kjører, takk skal de ha. Og så tar vi kanskje en U-sving, rett og slett.
Her, ja.
Nei, vi kjører de bort
dit. Ja, det er ikke bakhjulstyring, vet du. Nei. Så du klarer ikke det.
Vi snur etter den.
Nion skal også unnkjørte feil, ja.
Nio ES8.
Der blir det bare å gi seg. Den luftkjøring, for øvrig. Så det jo bevisst valg av BMW, akkurat det luftfjæringsgreia, men det utrolig ting å kjøre en bil som ikke har noen hybridsystemer man behøver å tenke på.
Ja. Skal vi gi på litt skikkelig en gang?
Ja, gjør det.
Jeg har den I manuell, jeg liker manuell, vet du. Skal vi se. Ja,
da kan du shortshifte litt.
Jeg føler også at denne bilen det gjort et eller annet med siden den forrige, bare av den der lille... Nå kjørte vi noen sånne av- og på-ramper på motorveien med litt sånne fine svinger, så du kan gi på litt og lene deg på bilen I svingene og sånn. Mm. Og den føles utrolig snerten og direkte og kompakt.
Spesielt styringen.
Ja.
Jeg velger å lene seg på. Nå står den her på vindturen, men det sånne Alpine Sport. Sånne vinterhjul som du kjører med I Alpene når det egentlig ikke spesielt mye snø. Jeg kjørte et sted hvor det var ganske mye is og skulle bremse, men det ville ikke bilen. Det var veldig bra for alles del at det ikke var noe.
Du hamnet et annet sted enn der du hadde tenkt
å hamne. Ja, jeg måtte rygge litt for å komme opp den oppkjørselen jeg hadde lyst til å stige.
Ja, og det merket jeg jo nå at det er mykere dekk enn det skal være på den. Ja. Så den blir jo litt snillere av det også, men det ødelegger ikke inntrykk av bilen sånn sett, fordi at du merker på en måte at du har det der ytterst lengst unna mot asfalten, har du den der lille mykheten som de dumme vinterdekkene gir, men resten av bilen oppfører seg jo på en måte likt fra de dekkene og inn med styring og gassrespons og hvordan han holder seg selv oppe når du har belasteren sidelengs I svingen og sånn.
Ja, så en liten oppsummering. Den for stiv? Jeg vil si nei.
Jeg kan ikke konkludere, for jeg har kjørt på litt dårligere vei, for nå har vi bare kjørt motorvei.
Men hvis jeg tvinger deg til å konkludere?
Da vil jeg si ja.
Da den for stiv?
Nei. Nei, at den er snillere enn den forrige, og at den ikke for stiv.
Nei, ikke for stiv.
Ja.
Vi enige om at det deilig å ikke ha plug-in hybrid drivlinje med elmotor og batteri og en bensinmotor som skal samarbeide?
Ja, det vi. Nå skal jeg skifte over til automatisk giring, for jeg liker å kjøre disse bilene I manuell. Da kan jeg lage litt ekstra lyd og sånn når jeg vil, men nå skal vi prøve litt automat. Men den helt sikkert supersmooth, fordi det merket jeg litt på den plug-in hybriden, at den, hvis du I elektrisk... Du kjører I hybridmodus, så den veksler mellom at bensinmotoren går av og på ganske ofte, da, så kanskje du sklir bortover veien I 60 km I timen, og så finner du at nå vil jeg skikkelig komme meg forbi bilen foran ganske kvikt, og så trykker du på gasspedalen, og så skjer jo ikke så fort som du ønsker at den bensinmotoren, både en ting at den starter, men også at den får skikkelig turbotrykk, så den gir alt det du vil ha da. Det tar litt for lang tid.
Ja, nei, nå må du kjøre forbi den her trege traktoren der. Dette går ikke. Vis hvem du er.
Jeg kan bare gjøre én ting om gangen, vet du, så jeg drev å snakke nå, og da har jeg ikke merket den traktoren. Det en Fendt 516 var jo, det den største fireren I 5-serien.
Det
fireren, ja. 5-serien fireren.
4,5 liters firer?
Nei, den nok større, det vet jeg ikke. Jeg tipper den, altså. Ja, det vet jeg ikke. Den nok litt større, kanskje.
Så den ikke en del av 6-er gutta?
Nei, da må du opp på 700-serien, 500-serien, da det liksom 5 det som serien, og så 16 som den heter, det angir hestekrefter.
Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
We'll be right back.
jeg hadde en test I finansvisen begynner det å bli noen år siden. Det var vel kanskje også rundt 2020. Var det I pandemien, muligens? Jeg husker ikke. Nei, en stund siden. Da hadde vi GLE 63 fra Mercedes. Vi hadde Audi RS Q8. Nei, hva det sier? Jo, ikke det en
del? Jo, jeg tror det.
Ja. Det blir så mange sånne Q8-modeller at man ja. Må passe på. Det ingen e-tron involvert. Audi RS Q8. Mm. Og den bilen bare pre-facelift. Og jeg mener å huske at vi konkluderte med at den kuleste av dem var Audi.
Ja, riktig.
Ja, fordi den litt, litt mer sportslig utseendemessig. Altså Mercedesen blir jo veldig SUV. Den blir jo veldig familiebil.
Mm.
Og skal du ha en familiebil som en AMG, så det det du vil ha. Og det kul lyd I den. BMW'en var vel kanskje den som var mest sportslig å kjøre også da. Rent sånn kjøringenskaper, styring. Det var I hvert fall ikke Mercedes som vant der, det husker jeg. Den hadde kul lyd. Den bilen her, den har kul lyd. Det nok lyd. Sånn, du, men du, du trenger ikke være redd for å ta med en begravelse. Liksom. Det går helt fint.
Ja.
Du har jo tre modes for motorstyring. Du har Efficient, Sport og Sport Plus. Det blir ganske mye lyd. Og en god del sånn datalyd innvendig virker det som hvis du setter den I Sport Plus. Men gassresponsen blir også mye kvassere, så det en sånn... Det funker, ja. Det funker ikke alltid, ikke så godt I byen. Men det faktisk en av de ting som nytt med den bilen, altså faceliften, som man kjenner igjen fra M3 og M4, som kom på M4. Det var vel, ja, det var vel M3 og M4 ble lansert samtidig, med den egne knappen som heter Setup, hvor du har motor, chassis, styring, ja. Bremser og firehjulsdriftssystem som du kan... kan justere, så du har motor kan du justere da I Efficient Sport og Sport Plus. Chassis det samme, og de andre komfort eller sport. Og det funker ganske bra. Det hadde ikke pre-faceliften, mener jeg å huske.
Nei, jeg liker I alle fall å bruke de mulighetene som ligger I å sette opp et program på en BMW M. Og kunne ha noe klart til moro, for du kjører jo som regel I bare standard komfort når du ute og kruser, men så kanskje kommer du til et kult parti med svinger eller noe sånt, og da det kult å ha satt opp akkurat dine favorittinnstillinger for bilen på en kjapp knapp det bare å klemme på.
Den M1, M2,
ja.
Men jeg bruker ikke så veldig mye, fordi den bilen satt opp såpass hardcore fra før at du egentlig så trenger du ikke. Vil du ha brems, vil du ha den I komfort eller sport? Ja, tror egentlig bare man kan ha den I komfort. Jeg kan sette den I sport for deg her, og så kan du se om du merker noen forskjell. Det ikke du gjør.
Nei, men det jo noe med følelsen av å vite at du I de råeste innstillingene hvis du ute og kjører på en vei du kjenner godt, og så vet du at ok, nå kommer jeg til et parti med svinger som veldig tøft å kjøre fort I, og så det ingen andre biler rundt, og så kan du bare... slippe oss å begynne å velge noe kjøreprogram og masse forskjellig sånt, for bare bruke det du har lagt inn på M1 eller M2 da.
Ja, men jeg helt enig, det et poeng. Men det gøye at Hyundai har jo tatt den tankegangen og puttet I sine såkalte N-biler, altså N for november, ja. Som jo selvfølgelig ikke tilfeldig at BMW har M og Hyundai har N, med tanke på at han fyren som ledet den N-avdelingen til Hyundai jo en tysker. Kan godt hende du treffer han, for du skal jo kjøre den Hyundai Ioniq 5N på banen nå.
Ja, neste uke.
Neste uke.
Albert Biermann.
Eller kanskje når folk lytter til det der, så var det forrige uke. Jeg vet ikke helt når vi legger ut denne episoden.
Nei, det ikke godt å si.
Men ja, interessant. Albert Biermann, ikke det han
heter? Jo, stemmer.
Som var tidligere, som ble hentet av Hyundai for å lede N-avdelingen. Nei, han ble hentet fra BMW av Hyundai for å lage disse N-bilene til Hyundai, og det har han jo fått til. Og på den lanseringen vi, jeg og Bro Mats var på I Sør-Korea, så sa han jo det at biljournalister superskeptiske til alle disse knappene, men bare husk på, vi lager ikke biler til biljournalister, vi lager de til kundene våre, og det gikk jo for så vidt litt mening.
Ja, ja det sant. Han har, det ganske spennende hva han har gjort med de, jeg husker jeg var på en av de første bilene han bidro til, det var vel Hyundai i30N, på en banekjøring med den. Den bilen var jo helt rå. Så tror jeg han var litt inne på Kia Stinger, for han jobbet litt med Kia også. Og det var jo en bra kjørebil, så det har gitt resultater at han har vært med i Hyundai og Kia. Mm. Ikke at bilene spesielt BMW-aktige å kjøre, men tror han fikk orden på ganske mye greier som gjorde at de bilene kunne ja, at det kunne bli til sånne fete biler som kul å kjøre på bane og for det jo litt forskjell på å lage en ting å lage en hot hatch eller en GT-bil som liksom, går litt bra og litt kjapp og litt kul og sånn, men de bilene som bilmannen har vært innom på hos Hyundai og Kia jo biler som faktisk duger også på bane hvor belastningen enda mye større enn på veien.
Må du være forsiktig så du ikke blir for entusiastisk her, og du skal jo teste denne bilen for å se etterpå om du faktisk liker det, eller om du synes at 2,3 tonn på bane kanskje litt meget.
Det ikke sikkert jeg liker denne helt av, det bare tenkt på den i30N, ja, som jeg, den har jeg tenkt på mange ganger og på å sjekke på Finn om den til salgs og sånn.
Nei, ingen til salgs.
Nei, ikke nå lenger, det var en lang periode, det alltid var en eller to, sikkert noen demobiler eller noe sånt. Men nå det lenge siden jeg har sett den.
Ganske lite om de bilene. Jeg kjørte de. De hadde jo jevnt og trutt sånne biler innenfor pressebiler, men vi var veldig langt, så bare kjørte vi de aldri. Kanskje vi ikke tenkte på at de fantes, eller det var ingen som sa noe om det. Vi hadde på test mot en gul A35 AMG, og da var den Hyundaien mye råre.
Ja.
Det var mye morsomere lyd da.
Skikkelig heftig bil. Kanskje litt sånn hvis du sammenligner med en Golf GTI eller Focus ST, så den nok nesten mest i brutaleste laget. Sånn til dagligkjøring, det skikkelig stift chassis på den bilen, men så tåler den også å bli kjørt ordentlig hardt.
Men du, tilbake til disse SUV-ene.
Ja.
Den testen vi hadde i Finansavisen for noen år siden, den bilen her, altså vi sier nå facelift, da har det kommet en facelift GLE, den får du vel fremdeles som 63 med AMG sin 4 liters V8. Dette 4,4 liter. Volkswagen-gruppen har sin egen, så da var det RS Q8 som vi hadde mot. Hvilke av de vil du ha nå?
Ja, jeg har ikke kjørt den Audi Q8. Så...
Du har kjørt Urus?
Ja, det har jeg. De ganske like?
Ja. På en måte, folk som kjører Urus er sikkert uenig med meg, men ja, det jo i praksis samme bil. Du kan... Også har jo Lamborghini gjort en del forskjellige ting. Den performante Urusen den en god del heftigere. Men essensen ikke helt ulik. Både når du... her var det stivt. Nå måtte du skru av det der chassis, sette tilbake til komfort.
Jeg skal bare sjekke.
Jeg sa at du kom til å gjøre det.
Jeg skal bare se om det var hva forskjellen var.
Det var veldig forskjell.
Ja, det var det faktisk.
Ja, og det likevel ganske stift. Ja. Men ja, det er forskjell på en Lamborghini Urus og en Audi RS Q8. Men det kan jo hende at man likevel ville foretrekke av Audien. Jeg synes det ser sinnssykt kul ut. Fordi Audien så... De litt sånn avmålt designmessig. Så en vanlig Q8 som... Nå snakker vi ikke om elbilen, men den store Q8-en ser liksom passe sedat ut hvis man ikke drar på med den RS-utgaven. Altså, jeg liker det vanlige designet også, men det noe, du ser det på lang avstand og tenker sånn, oi, det var en kul Audi, hva det for noe? Og så det da en RS.
Ja, det kanskje den mest bøllete utseendemessig av de tre. Jeg tror kanskje jeg hadde valgt BMW-en altså. Ja. Jeg veldig glad i... Hvis vi tar isolert sett motorer, så jeg veldig glad i den 4-literen til Mercedes. Synes den bra. Har du noen favoritt av de to 4-literne og den 4,4-en fra BMW?
Motormessig?
Ja, hvis du bare tenker motoren. Hvilken av de tre din favoritt? Ja,
det et interessant spørsmål, for det satt jeg tenkte på mens jeg kjørte den bilen her. Hvor sykt smooth i den nye V8-en her i forhold til... Hvis du har hørt liksom lyden av en litt tunet amerikansk V8, så låter den litt annerledes. Her det jo, altså, så du tenkte på, det lå lyden i den BMW XM-en, eller XM som vi kaller den.
Ja.
Så synes jeg nesten ikke den låt som en V8 i det hele tatt, den låt litt sånn rart. Mens de tyske V8-erne veldig sånn smooth lyd. Jeg tror kanskje at det den 4-literen som Volkswagen-gruppen bruker, den motoren som de hiver inn i absolutt alt for tiden. Så det nesten litt rart at jeg ikke har brukt den I noen nye Lamborghini på en stund. Men den får du jo I Panamera, Cayenne, Bentayga, Flying Spur, Continental GT, Audi RS Q8, RS6, noen flere.
Ja, det ikke den som sitter I Lamborghini Urus?
Og Urus, ja. Yes. Så det da 8 forskjellige modeller som altså får den motoren.
Det er en fin, alle disse motorene jo noe av det beste du får på kjørbarhet og lyd og krefter og sånne ting. Det jo helt fantastiske.
De ligner ganske mye.
Ja, det gjør det.
De nok ganske benchmarket.
Men jeg synes, ja, sånn tradisjonelt de siste årene, synes jeg kanskje den Mercedes-motoren har hatt en sånn bitt litt mer råskap I seg, som har tiltalt meg med den motoren.
Ja, men du tror ikke det har med girkassen å gjøre?
Det kan godt hende.
Det en nitrins... Fordi Porsche har jo en dobbelt clutch-girkasse I BMW-en, og I Aston Martin så det en 8-trins ZF, mens Mercedes har jo sin egen 9-trins automat.
Ja, jeg synes liksom den litt mer bøllete, men det kan ha med resten av bilen å gjøre også, og Mercedes AMG-modeller har jo vært litt mer sånn muskelbiler kanskje, sammenlignet med BMW og Audi sånn fra den tiden 63 betydde 6,2 liter suge V8 og sånn. Så det mulig det henger igjen fra deg, men han føles jeg synes den AMG-motoren føles litt mer sånn bøllete, og så BMW-en og Volkswagen Group-motoren litt mer raffinert på en måte I opplevelsen.
Ja, kanskje. Men så spørsmålet da. Dette her noe å ønske seg? Det noe å drømme om hvis man sitter på film og man ser en sånn bil som brukt, og den koster 2,5 millioner, 2,490. Det vel ganske kjapt ned på etter at det har gått noen kilometer, selv om det en 2022 eller 2023 modell. Men tilbake til det spørsmålet som vi alle lurer på. Skal man sitte og drømme om dette her? Tenke at liksom, ah, det jo den perfekte kombinasjonen av en M5 sedan, som din bedre halvdel kanskje sier at det blir litt klønete. For hvordan skal vi frakte ting til hytta, og hvordan skal vi få med alt sengetøy og alle baggene og alt pikkpakke? Selvfølgelig må man ha en SUV, og kan dette her da være løsningen? Kan det være en mellomting mellom en RS6 Avant og en GLE 350 DE som ladbar og kjedelig?
Ja, det jo det. Hvis du ikke har kjørt en sånn type bil, en fullblown X5 M, så det jo noe helt, helt, helt spesielt. Med alle kreftene og kjøreegenskapene. Og det jo veldig sånn oppbrukt å si det, men du tror jo ikke at en 5-meter SUV som veier så mye kan være så fet og kul å kjøre som denne bilen
Nei, jeg litt enig egentlig. Det vil være noe som mangler ved at bilen såpass høy som den. På elbilene så merker man ikke så mye, fordi der jo batteri I bunnen, så du har et veldig lavt tyngdepunkt. Nei, for seg ikke så veldig lavt tyngdepunkt I denne bilen, selv om BMW sikkert har prøvd å gjøre det. Men ja, altså, hvis man bare skal ha en bil, jeg vil si jo, I hvert fall facelift, det er noe å tenke på. Det blir jo naturligvis alt for dyr, sånn som det nå. Den bilen her koster 2,9 millioner kroner, ferdig utstyrt. Og da tenker jeg de aller fleste vil gå og sjekke fasiten, som jo
at det for dyrt?
G63. Legg på en million kroner, så får du en G63. Hvorfor all verden skal du kjøpe den her da?
Nå satt jeg og tenkte på, for vi kjører på veldig mye telehiv type fylkesvei nå. Mm. Og nå, selv I komfort, det er ganske stivt altså. Vi hopper litt rundt her inne.
Vi gjør det. Det litt deilig også.
Jeg blir litt...
Jeg kjenner at den bilen så fokusert, at den liksom krymper rundt deg når du begynner å kjøre.
Ja, den gjør jo det, men for meg det... Ja, jeg tenker jo på M5 hele tiden når jeg kjører den bilen her, at jeg hadde jo tatt det. Men jeg trenger ikke den plassen. Jeg har ikke et hundebur som skal inn bak og... barn som skal lage bråk I baksettet og sånt.
Så. Men snart skal du bygge deg drømmegarasjen, da trenger du jo plass. Hvor skal du ha motorsag?
Ja, men hvis du bruker en BMW X5 M Ja, og hiver motorsagene og motorsagbensinkannene og kjeden og verktøyet bak I den her og kjører over jordet og begynner å hogge ved I skogen med det her som arbeidsbil.
Det jo kjempetøft med sånn bagasjeromsmatter. Det går helt fint.
Ja.
En litt tjukken.
Sånn som han der står det, en, der det en som holder på I skogen der.
En gammel Valmet, ja.
Ja, tenk om han har stått en X5M ved siden av der som han brukte det, som han tok når han skulle inn og ta en kaffekopp midt på dagen.
Jeg redd for at den bilen her med de dekkene her ville satt seg fast.
Veldig fort.
Igjen, derfor svaret som alltid, siden det ikke Range Rover denne gangen, for de har jo egentlig ikke noen konkurrent, bortsett fra en bil som vi skal kjøre ganske snart, så den kan vi egentlig ta da. Kanskje vi da skal prøve å konkludere med om det Audi RS Q8, eller den her, eller en Cayenne. Jeg skal faktisk kjøre Cayenne om ikke så veldig lenge heller. Jeg gleder meg litt, faktisk.
Og en sånn ladbar hybrid?
Jepp. Men ikke en hvilken som helst.
Og det Turbo...
Turbo S.
Turbo S e-hybrid.
Ja. Så det skal bli et lite gjentagende tema I denne podcasten nå fremover, med hvilke sånne heftige suver der man kanskje går rundt og ønsker seg. Det ville vært skrekkelig nå om vi bare avlyste... I hele opplegget også at det var en BMW M5 eller en E63 man skulle
ha. Ja, det sånn.
Ja, det hadde ikke gått. Det var bra, det var bra. Vi hadde ikke avtalt at vi skulle lande på konklusjonen G63, men jo, det en annen bil som vi skal hente inne, som jeg ser at det en bil som allerede har slått kloen I, så vi ikke nummer en, men vi gode nummer to.
Ja, den blir spennende. Dette blir jo en slags... super-suv-podcast snart, det hvis vi fortsetter sånn en god stund.
Ja, litt grann, og så skal vi helt sikkert komme oss tilbake til gamle Peugeot med flaggholdere om ikke sant lenge.
Det må vi ha.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.